Player азаатлык радиосу. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 28 февралы, эптенин баадар күнү. Эптенин жим программамызды ялгыда тыңдамага чакырыйар. Одолу хабарлар тыңла. Олар менен сиз мен Жоксун Анын Курбан таанышыңар. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden Siriya'nın günlük oranını İran tarafından kullanılan milisiye karşı urulan hava darbasını Tehran'ın bundan velak etmeyi mümkün İslamlık agresif hareketini duyduruş hükmünü kararmalılığına etti. Siz cezası hareket edip bilmersiniz deyip ol 26 fevrarlı jurnalistlerin bir günün ilan edilen hava darbasının manası varada veren sorularını cevap veren etti. Serisap bolmalıyıp ol Pan sebepli veyran olan Texas statını kömök işlerini bağırlamak için Houston'a eden sapar vaktını sözünün üstünü yetirdi. ABŞ'nın korunmak departamenti 25 fevrarlı Amerikan ve koalisiya koşunlarının yerleşen Irak kuadasına edilen raket hücumlarını cevap hükmünü hava darbalarının urlanlığını ilan etti ve Prezident Biden'ın Amerikan ve koalisiya işgarlarını korumak için hareket edecekti bu arada iki uçsuz haber öğrendiklerine aitti. Türkmenistanlı student Melikverdi Allamradov'un ve onun Özbekistanlı kurstaşı Şuhrat Rahimov'un administrativ işlerine seyredecek sus selcerişliği 11 Mart'ta. Kalmıkistan'ın Elista şehir kaziyetine geçirilir deyip Türkmen News Neşeri şehir suudunun web sahipasına salgılanıp haber veriyor. Neşirin bellemeğine göre studentlere administrativ düzgün olmalar sebepli duşluk, yığınak, demonstrasiya, yürüyüş ya da piket kurmak ya da geçirmek için bellenilen tertip düzgünlerin köpçülüklüğün çareni kurnacı tarafından bozulmak esasında çare görülmeğine karışılıyor. Düzgünü bozan kanun esasında 10.000'dan 20.000 rubla çenli cerime ya da 40 saat çenli mezuri iş filen cezalandırılıp bilinir. Kalmıkistan'ın Devlet Üniversitesi'nin Filologiya bölümünün 3. yıl studenti Melikverdi Allamradov 18. fevralı Respublika'nın payitahtı Elistan'ın merkezinde 2 adımlık pikete çıktı. Video yazgıda Allamradov'un eline Türkmen diktatörü biri pullan mahrum etti. Bu halka karşı genosit diyen Rusça yazgılı plakatı tutup duranını görünüyor. 15 minutdan soň ol polisiýa tarapyndan saklandy. Bu çäreni wideo ýazga düşüren Özbegistanly student hem saklandy. 22 ýaşly blogger Allamradov YouTube'da türkmen häkimetlerine garşy çağırış edilýän Türkmenistan ar namys üçin diýen kanaly bilen hem tanalýar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow halkara ayal gıyıllar bayramçılığının 8 Mart'ın hormatını yurdun ayal gıyıllarına öz adından 60 manat sovgat verme buyurdu. Türkmenistan'ın doğruların iki vakası olup sovgat verilecek 60 manat devlet kursuna 17 doğrulardan kovrak. Karabağlar bakasında 2 doğruları olay seri işte oluyor. Geçen yıl 8 Mart'ta verilen soğudun meçveri manadın hümmeti bilen bağırlıkta 3 dolar çemesi olupdi. Bu soğud önkü yılların tecrübelerine layıklıkta öy huzurlukçu ayar gıyılları mektepte okumayan, çağılır bağına katlamayan gıyılları şeyle de husus kerhanalarda işleyen zinanlara verilmeyen. Hazaplamaları göre yurttaki işsizlerin ulu bölüğünü ayar gıyılları dürüyer. 26 fevralda bir yaralı topar Nigeriya'nın demirgazgın nakı mektebe reyt geçirenden son 104 çoğu dereksiz yetti. Bu gedek Nigeriyalı mektep çağalarının köpçülüklüğün alınıp kasılan yeri Zamfara ştatının hükümeti değişli Zangebe orta mektebi oldu. Polisiya 26 fevralda 317 kıyının öz okuyan mektebinden alınıp kasılanlığını tasdik etti. Bir 10 gün içinde mektep okuçularının ikinci kez köpçülüklüğün alınıp kasılmağı oldu. Zamfara ştatında yaralı karakçıların köp ulu toparı olup, onlar pul için ve öz adamlarını türmeden uşatmak için adam uğurlamak gülen meşgul oluyor. Şu ayın başında yaralı adamlar Nigeriya'nın Niger ştatında adından bir okuçuyunu öldürüp okuçular, muallimler ve maskalak dağları bilen bilelikte 42 adamı alıp kaçtı. Bu vaka yaralı adamlar Nigeriya'nın Demirgalık Günvatarındaki Katsin ştatının orta mektebinden 300'den uğrak oğlanı alıp kaçanlarından 2 ay sonra oldu. Siz haberler dinlediniz. Gepleyer Azatlyk Radiosi. Gepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okolanlaryň başyny oppozisiýanyň YouTube çykyşlary yerli häkimiýetleri iňçilikden gaçyrýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Özbek prezidentiniň gizliň dag penaty. Hukuk toporlar Türkmen oppozisiýasynyň ýaş pehlwanyň ölümi bilen bagly daşardaky işçiňlig barada beýanat ýaýratdy. Ankara'da Türkmen Türk we Azerbaýjan hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy. Türkmen howa ýollary halkara uçur gatnaşyklarynyň ýatyrylmagyny martyň ahyryna çenli uzaltdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň beýasligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny häkimiýetler Marinin huzgusu mahallarçılık kocalığını ağrım salyar denatilen çap edilen geplesik çeker. Levavu ve Mara soğuk kuva aralaştı. Sevte gar yağdı. Resminame verek. Ölüyenlerin köpölyen vaktinna merhumları zaylama uçun resminameleri almak kayınlaştı. Türkmenistan'ın önkü vise premieri İteran'ın yolbaşılarının veri Valer Açersov ağrıdan çıktı. Covid-19 Aşgabatda vaksina sanjymlary dowam edýär. Lewapda gonamçylyklara giriş çäklendirilýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäýanatlaryna berdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny açyk söhbet. Täze wise premier Serdar Berdimuhammedow kim diýen atlan çap edilen wideo maglumatymyz çekýär. Türkmen görnüşleri 18-nji hepde atly fotosergimiz hem köp tomoşaçy çekdi. Şeýlede tomoşaçylarymyz açyk söhbet. Türkmen prezidentiniň oglunyň täze wezipeleri näki ýyl siýasy mümkinçilik açýar diýen atlan çap edilen wideo söhbetdeşdigimizde köp tomoşa edipdirler. Bu hepde okuwçylarymyz Aşgabatda garrylara COVID-19-a garşy sanjym teklip edilýär. Marda polisiýa maskasy mekde okuwçylaryny tutýar diýen atlan çap eden maglumatymyzda reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýdypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň çap edýän maglumatlary boýunça öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy elden bermäň. Gepleýär Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky jaý kynçylyklary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 24-nji fevralda Aşgabatyň şäher häkimligine paýtagtyň 140 ýyllyk bayramyna taýýarlyk görmek we ony mundan beýlekde ösdürmek meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi. Şäher gurmagynyň degişli injenerçilik we ýol ulag düzümini täzeýetgärlaryň bedel gayratynlyklaryny, olaryň ýanaşyk çäklerinin awadanlaşdyrylmasyny öz sınalyan täze taslamalar bilen tanıştı diýip Türkmen döwlet habar gurulugy habar berýär. Şu aralykda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri sosial gomlarda Aşgabatdaky elitni jaýlaryň käwirniň eýelerine jaýlarynyň ellerinden alynýanlygynyň aýdylanlygyny habar berdiler. Emma jaýlara alynýan adamlaryň anyk atlary howpsuzlyk aladalar sebäpli aýdylmaýar. Adatlyk bu mesele bilen gadaklanyp türkmen häkimiýetleri şol zanly adalet ministrligi bilen habarlaşmaga çalyşdy. Emma häzirlikçe hiç bir düşündiriş alyp bilmedi. Ýöne adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli synçylaryň biri türkmen paýtagtyny awadanlaşdyrmak programmasynyň çägine soňky 10 ýylda milliardlarça dollaryň harç edilendigini. Emma ýöneki ýylatyň ýaşaýyş şaý meselesiniň sosial ýeňillikler ýatyrlalýary hassa agyrlaşandygyny aýtdy. Sovet ýyllarynyň ýargelýän jaý kredisi Aşgabatyň awadanlaşdyrylmagyny netijesinde Müňlerçe hususy jaýyň we bagçylyk uçaklaryna gurulan binalaryň köpçülükleri ýykylmagy bilen Türkmenistandaky jaý kredisini hassa çoňlaşdyrdy diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly synçy aýtdy. Adamların iň gorkýan zady jaýlarynyň ýykylmagy. 90 ýaşa golaýlan we bütün ömrüni Aşgabatda kowulsunda geçiren tanşymyz ömrüniň soňky aýlaryny 9-njy gatda berilen beton jaýda tamamlady diýip ol ogul gyýyllary geçsen öý işikli bolan hojalyklaryň köpüsinde inni oňlar çeýilýäri 3-4 maskalanyň gysylyp ýaşamagynyň adatlady öwrülenligini şol ruwatda käwir adamlaryň 2-3 sany elitni diýilýän jaýynyň hem bardygyny belledi. adatlyň mardaky Lewaptaky habarçylar hem jaý meselesiniň ýyl-ýyldan ýitileşýändigini habar berýärler. Bu ýagdaý dar jaýda bile gysylyp ýaşaýan dogonlaryň ödary duşmançylygy, dawga jenjeleçenli baryp ýetmegini, hojalyk dawgalary esasynda kady diýişleriniň köpelmegini, jemgyýetde agdalalygyň güýçlenmegini alyp gelýär. Ýaş adamlaryň köpüsi öý ýüşük bolup, enatalarynyň jaýlaryna gysylyp ýaşaýar. Jaýlary giňeltmek mümkinçiligi köp adamda ýok. İýsizlik, guruluşyk materiallarynyň ýyl-ýyldan gymmatlanmagy, jaý kireýleriniň ýokarlanmagy, aýallary, çağalary, garlary, keterli adamlary has agyr ýagdaýa salýar diýip Aşgabatly synçy aýtdy. Emma ýurtda geçirilen ýylat ýadunyň netijeleri, ýaşaýyş jaýlarynyň el ýeterliligi, jaý ýagdaýlarynyň goglaşdyrylmagyna mätäz adamlaryň anyk sany, ýaşlara, maýyplara we goly ýuky maşgallara berilýän jaý kömekler barada Türkmen metduwatyna anyk maglumatlar çap edilmeýär. Adatlyk şu meseleler bilen baglykda Awstriýada we Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistleri bilen söhbetdeş boldy. Ilkinji söhbetdeşimiz Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Rowşan Kalyjow. Ol käbir adamlaryň elit nizalarynyň ellerinden alynýanyny barada sosial ulgamlarda ýürüýte wideo çykyşyny çap etdi. Rowşandan soň söhbetimizi 12 ýylçy Awstriýada ýaşaýan Nur Muhammed Hanan bilen dowam etdirýär. Sebäbi ol hem elitni diýilýän jaýlardan jaý alan adamlaryň käwirniň jaýynyň alynýanyny barady maglumatlaryň özüne hem gelip gowşanlygyny aýdýar. Rowşan, siz wideo çykyşyňyzda odal berilen jaýlaryň ýerine alınmak ähtimallygy bu barada ýokardan berilen görkezme barada gurrun etdiňiz. Bir yerde gurrun pulu tölenen ya da yarpı tölenen emma hususulaştırılan zahiler var da var ya. Şu maglumatı anıklaştırıp bilmemesiniz. Bu nerede? Ne akili yağdaydı ve Hasan olan ya da bolyan da at.
Yoksana boş uvat kutsu günlerde aktual yağdaydı. Aşkavat'ta bolup duran zatlar. Bu zatları bilmek için yanlış maglumat vermezdik ama esasda. Şunun için doğru biz anıkladık. Men elimde şu at. İn az şu meselelere sebep var olan 10 san adamın doğru malumatları var. Evlerine gelen adamlar neyme deyip korkuzdular, neyme deyip aytiyalar. Şu adamların hemmesinin takipmende malumatları var. Yani bu adamlar şu ad içeride bir korku var da. Onun için öz şahsi malumatlarını paylaşmamı istemek var. Yönel hakikli anında anıklanan malumatlarına. Şuna çözüm dediklerim deyip bize yüzden ödedi.
Ben malumatlarınızı neyemeydil ya? O adamları neyemediktirler atıra kaysanız.
Mesele şeyle geliyorlar bunların öylerine ve diyorlar yukarıdan bir buyruk var diyorlar. Yukarıdan buyruk elimde hatsız petsiz sesli aydınlan sözlü aydınlan buyruk boyunca geliyorlar. Gelen adamlar yine don problemeden geliyorlar. Adamların orderinin zadının kopyasını alıp gittiyorlar sonra kimin adını alırım da başka yere geçirmek için. Sonra diyorlar bize mi diyorlar düşünün yukarıdan gelen buyruk var işimizi etmeli deyip şu öylelerine hem düşündürüyorlar. Esas ne mi deyip bir kasalar yukarıdan buyruk ne mi deyip sorulan yerde adamlar diye neyme diye şu at ya pudaklardan ön verilen cahiler diye şu at hareket et yani şu at işler tutan adamlara verilmeli. Önki işten çıkanlar ben derde kriminallar ya başka meselelerle çıkanlar diye mi yok? Öz kariyerini edip bu tarafı pensiyaya çıkan yaşlı adamlar ya da şimdi Allah adı ıltıvarlı adamların başına gelen problemi. Şu at al cevap neyme derini bilmeyen oturuyorlar.
Rufsan sizin ayıtmanına göre şu cahilerinin alınmak ihtimallığı ya da alınma kopu o da sobr edarada işlep, sol edaran kömeği ulen, zayalan, emma sol yerde işlemeyen adamlar, yani soları önkü alan zayalarını ellerinden giderme kovpa vanıyor. Yani hakimiyetler gelip oları siz şu zayi boşaltmalı diyorlar, şeyle mi?
O var, keskitli yerde iki hepte süre veriyor, hemen mühlet veriyorlar. Ve diğerler iki hepte içerisinde şu meseleni öldüğünüz bir yolunu tapıp çözmeseniz, yine orderlerini alıp gittiyorlar, bunların propiskalarını ofisliklere geçirmek için. Yeke gözlü, hani bir konvaklı caylara, bunların dört yaş şahasına iltip dıkacaklar, cayını elinden alacaklar ve onu başka işgelere, şu an işgelere verecekler. Bunun için hiçbir kanunun esas görkezmiyor. Dine yukarıdan buyurun.
O adamlar şu caylarının pullarını tölen adamlar mı, üzen adamlar mı, şu devletten alan kartlarını üzen adamlar mı ya da üzmedik mi?
Üzel ya da üzmelik bahanesi yok. Söyledim ben bana yüz tutan adamların onunla kovrağı var. Sonra onusundan 3-4 tanesi en tek üzüp kurtarmadık da azrak böyle var. Yani Allah bası üzüp kurtarıptır. Davlan üzüp kurtarıptır. Uzun kök vakti olduk üzüp kurtaranını da. Ve şöyle de söyledim Yavuşanlar'a. Bunlar şundan diyenok var. Biz sizin cayınızı alırız. Yine siz şova durak üzen pulunuzu izninize verirsen diyenok var. Pulu izle kaytarmak ama yok. Katı gödek şekilde eline aylarlar ve şeyle de yiyen korkuzyalar. Siz isteseniz generalin prokuratura şuna yüz tutun. Kapal yok. Seren de şunların netice çıkmaya. Seher yok oradan buyruk var diyelerden.
Cayların ellerinden aldırma kovupu avanın adamları bu arada. Neye mi fikir ediyorlar? Neye hilçi kalgı uğrayalar? Olur da oradan hem şu yağda evlen alalaşıyorlar mı? Yavr çare gözleyeler mi? Ya da başka bir yollar bile, bir kanun yollar bile zaylarını saklamanı da ne diyorlar mı?
Bana aydan zatları bizim diye şu an Türkmenistan içinde iki tane yolumuz var. Başka yolumuz yok. Ya diye şu bizden talep edilen para peşkeş iltip vermeli olan bir cayın dörtte biri bölümündeki bir sunma. Her bir cayın. Azrak bir sunmada değil. İki hepte içinde takıp iltip vermeli. Ya da iki hepte son o fizikleri geçirilir deyip mühlet verip git diyorlar da. Şosun inememiz iki yolumuz var başka yolumuz yok diyorlar. Son siz diye şunu yankı halka ara memeler cemiyetlere getirseniz bize diye kömür edip bilmezler mi diye de. Bir yol yok mu deyip üçüncü bir yol izleyenler ona da inanmaları yok. Yani diyen olarak arıza yazın da arızanızı koyverin bize. Biz halk alımı adam hukuk olayıcı memelere edaralara organlara verildiysek onu hem çekin çıktırırlar da. Şunu bakan Allah eğer biz arıza versek elimizden neyi iş sattık alaymasınlar.
Yalnız adamlar sayıları elinden gidecek olup doğru kaldı. Şu kanuni esası şikayet etmekten çekiniyorlar şeyle mi?
Şeyle sebebi olarak uzun olarak şikayet etmen gururunu aitmakta olarak şey deyip korkuyorlar da. General prokuratura siz yüz tutan yağdığında da bu mesele çözülmeye. Şu an için hiç ala dedi oturman uçu yapılımınızı tayarlan ya da ofisite geçmene tayar olun deyip şeyle katır bayar şekilde groze ile ettiyeler değil mi bunu? Şeyiniz mi?
Şimdi size mağlumat var mı? Sonra size yüz tutan adamlardan başka sonra sizin bileyen adamlarınızdan başka da şeyle yağda evlen yüz ve yüz olan adamlar var mı başka var?
Söyledim aşka vakti bana gelen havarlar bu kepten beri var da bir kep de boğrak. Yani ben yine havar yok bunda bana gelen adamları vermesem sağına etsem de bu 30-40 tanken adam var. Yani bana şu özünün hakiki anık malumatını veren adamların sağını şu vakti ondan köpelip başladılar. Şunu şu an için aşka vakti başka adamlar da var. Her pucaklardan işten çıkanlar hem şu an şey de oturuyorlar. Onu söyledim. O Türkmen Yurt TV'den Provazda Şitnik, Yulia Serebren'e hem Ağzat geçti Öz kanalında. Dinek. Onlara da gelen malumatlara göre onlara hem anıklığa ediptirler. Ben anıklığımla doğru gelen de şovucu anıklığa ve bu adamların sağına azel köplü ortaya çıktı da belli oluyor da.
Ruhşen Gleyciv, Sökvetteşliği katnasıp verin malumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun size. Köp sağ olun.
Gepler Agatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky jaý kynçylyklary baradaky söhbeti Türkmenistanyň bozgunlukda döredilen Respublika partiýasynyň lideri Nurmuhammed Hanan bilen dowam etdirýärs. Nurmuhammed aga Aşgabatdan gowşan maglumatlara görä, soňlan birlikde sosial ulumlarda çykýan maglumatlara görä, Türkmenistanyň paýtagtyna şu elit nizalardan zaýalan adamlaryň käbirini eger işleýän idarasyndan çıkan olsa şu zaýdan çykmak möhletiniň goýulanyny barada habarlar bar, maglumatlar bar. Sizin adamlaryňyz, sizin partiýanyň agdarlary şu barada bir zat bilýärler mi?
Ova yoksun. Bana da şöyle real havari etti. Şu hakikaten elitli caylardaki yaşayan adamlar işleyen yerinden boşan oldu. Ya pentiye çıkan oldu. Sonra şu cayları boşaltmalıyıp ödüm bağırıyor. Oğur iki hepte vaat veriyemişsinler. Elitli cay alan adamlar ön güvenyen olsa sünyal ağır yağdaya düşüyorlar. Sünyal havar bana da yetti yoksun.
Nur Muhammed abi, bu mesele bir taraftan şu zayların bakaları bilen bağlı olup bilir mi? Algı vergi bilen bağlı olup bilir mi? Sebebi sol zaylar 50% sol adamların işleyen idarası tarafından tölünüp verilene de sol yerdeki aylıklar ile bakasını ümmük mümkün neyliyen yer fikirler öngden ama ediliyatta. Şu yağda bilen bağlı olup bilir mi sizin fikriniz? Sebebi o zaylar ören kımmat zaylar.
жайлар дийлип басаплыныя.
Ово, бу хакыйкаттан шо жай берилене 50% идара тарапынан төлөнгөн болсо, жөнү шосо кыйкалын 50%нин жашаган адамдар айлан айлыктары менен доолу үзүп билен окур. Шо да бир себеп болуп билер, эмнесин нетеңиз? Төлөлмөгөн адамдар шунун себеп менен бахана менен бошоп туруп, башка адамдарга кетирип, төлөбүлжөк адамдарга кетирип, толору сожай берип, пулун төлөттүр жок болуп кеткен аракеттер болмогу мүмкүн.
Инни Нурмухаммед абы элитный жайлардан жай алган адамдардан башка да Туркменстандагы жай маселеси боюнча кыйынчылык чеккен адамдардын жуда кенлиги хакында мындан өнкү жылдарда да маалымат келип болушады. Себеби Туркменстандагы Сусан Ашкабадын курулушу менен баарлыкты көп адам жайын итерди. Соңлон бирликте баа участоктордун асарынан жайлардын хем кылмагы менен көп адам эмлегин итерди. Олору дегиштүү компенсациялардын хем берилмегенин айтылды. Экинчи тараптан жугурттагы ийиштирилип, гарыптыгын өсмөгү менен баарлыкты соңку 10 жылдыктарда жай санып билмеген өз машкараларынын каакасынын эжесинин жайына бир топор машкара болуп, өй иш көрүп, бир топор чылчагы болуп, сыгышманы туран адамдардын жуда көпөлөнүгү. Буягдай менен баарлыкта суу дийиштеринин, каада дийиштеринин хем көпөлөнүгү айтылды. Эми шу жагдайлар барда сиздин журт ичиндеги адамдарга эмне маалымат берелер? Буягдайдан сиз кабарлымы?
Ого, бизде де шуны хабарлар келди. Хакыйкаттан бу ийсилик адамдар янкы эмлектерин итиренне көплөнчө инациясынын жайына кайтып келелер. Бу жерде де бош туран жай дел. Тоонлору жашап жүрөн бар, диңе бир машкала дел, 2-3 машкала болуп жашап жүрөнлөр бар. Шонуну да кытышып жашасак болуп, көчөдө калмажак болуп кайтып келмегене мажбур болуялар. Şeydoğunun arasında bir konfliktler çıkıp oraya, bir bilen oğuşman, kıtasıptı. Onun ağır yağdayım, yankı işsizlik, pulsuzluk, ağır yağday, çolur yağlı bir nervoz yaratıp, hakikaten tas ağır yağdaya getiriyor onun yaşayıştırmışını. Benim için neyseniz, onun tabiat da vurunuydu, 3-4 başkalı olup, nasıl cayenle yaşayıp yürenler azalliyen, her kim öz iyisi bilen, öz özlerini ekleyip ilerlediler. Onun sonuna gloriyalı bir ulu konflikt gören oktur. Sizleşip katıklaşıp görüldü. Yani şunun kıyı Türkmenistan'ın akı yazdı. Şu derece getiriyor. Sonun için umumi rejim bu adamların doğulun arasında da şu gloriyalı konflikte getirebilen hem sünnetiniz ağır yazdı. Bunun son şu yankaycı simyalı bir nervoz derece. O da şolaryalı yağdaya getiriyor.
Şimdi Nur Muhammed Ağa adatlık gülün anonimlik şartında kuruluşan Aşkıvatlı Sinçi'nin aitmağına göre bir cahil meselesi, cahil meselesinde kıyınçılıklar sonku devurda şu mut verilen zatların ya da yenirlikli verilen hizmetlerin, elektriğin, suğun, gazın tölü üretilme gülün has hem çılsırımlaşıptır. Yani maskarada bir kuştağın çağası olan ya da çağası bulmadık adamların ya da çağası az adamların arasında doğun doğunun arasında dava töleyen men köp suğulunumu, sen köp suğulunuyan ya elektrik, sen köp suğulunuyan, sen gaz köp suğulunuyan deniyalı davaların hem köp ölenini kaydır ya. Şimdi şu yağdayda siz çözgüdü neymedi koruyanız? Bir yerde devlet neyem etmeli, hükümet neyem etmeli, cemiyet ya da adamlar neyem etmeli?
Hakikaten gazın, elektriğin, suğun, yun, muhsallayan olsalar ol yağdayı Erdoğan Muhammedov ütüldüp, Niyazif'in edilen devurunun akini ütüldüp, tölümel etti. O halkın yağdayını ağırlaştırdı. Son için iyisizlik, bunun himmeti doğunun arasında konflikte getiriyor. O bolay mı zat? Nem için neyseniz, himmetinin yağdayı övürlük değil. Son için men köp tölüyen, sen az tölüyen deymeği, dünyanın dağılığını görmeyi mümkün. Son için hükümet bunu nehili yazdığı üretmeli. Birincisi ne? Çok öp maşallah bir zırhı yaşayan olsa, onlara bir neymiş olsa bir yenilik üretmeli. İkincisi ne? Soloryal dava olmadığı halde, in olmağını kanunlaştırmalı. Şeydi bir kanunlaştırılsa, neymiş olsa kanunu öyle adımlar hareket etse, soloryal dava dönemedi fikir etken.
Şimdi sizin fikrinizse şu zayini itiriyen ya da zayi alıp bilmeyen adamlar
Näme edip bilerler şuňky ýagdaýda? Olar döwletden ýa hökümetden kömek almak meselesinde ýa guruluk materiallaryny ýeňillikli bahadan almak meselesinde Tebäbi öňkü ýyllarda şu daý gurnyanlara döwlet belli bir derejede kömek edýärdi, şeýle programmalar wady. Türkmenistan'a da inhe hökümet mezliklerine käte gurrun edilýär şu adamlara ýaşy hiç saý meselesinde kömek etmek barada kömek edilýärini hem aýdylýar. Inne adamlar näme edip biler şu öýlerine degişli kömekleri almak bilen baglykda näme etmeli adamlar?
Sosial meselesine Türkmenistan'a kän üns berilmeýän soň Şoň üçin adamlaryň alazatyny döwlet eden ok. Her adamyň öz başyna ýanky, öz agyr ýagdaýlary öz başyna çeýe özleri çözmeli bolýar. Gysgam hakykatyň Türkmenistanyna şolary ýaly agyr ýagdaý.
Nur Muhammed aga bagyşlan sosial mediada käbir aktivistler şu ilatın öz hakkı hukuklarını talep etmeliliğine diyeyim ama ikinci taraftan adamların şu arda yazmaktan, şikayet etmekten hem çekiniyenliğini bundan netice olmaz deyip öz haklarının, hukuklarının baskılanmağına kömür ödeyenliklerine diyeler. Eğer adamlar köpçülüklerin öz hakkı hukuklarını öğrenip öz haklarını, zayi haklarını, beylik haklarını talep etseler bu hiç yıl netice vermez mi? Yağmur netice vermek mümkün mü?
Hakikaten Türkmenistan'a ben bu loryal mesele üns verilmeyenem olsa onunla da kanuna dayanıp adamlar öz hak hukuklarını korumalı. Nem için neyseniz yine öz alıcılarını öz çözmese onları başka koymaya çıkacak yok. Şun için bu kanunlara dayanıp yankı öz hak hukuklarını korumalı talep etmeli.
Nur Muhammed Ağa gepleşimde katınız. Benim kurduğunuz için köp sağ olun.
Evet sağ olun.
Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini owan sanna kabar çemil Saý Merdan ul Muradynyň bu ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýlary barady maglumaty bilen dowam etdirýär.
Awganistanyň merkez Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän sebitlerinde jeňçileriň hereket edýändigini ýerli resmiler aýdýar. Türkmen-Awgan serhedinin Awgan ýakasynyň uly bölegünde Taliban sowaşçylarynyň ýerleşendigini olar ma'lum edýär. Serhat yakalarda dışarı yurtlu militanların bağırdığını bilirmeliler bildiriyor. Dışarı yurtlu cengçilerin aglabasının merkez adiyeli militanlardığını bilirmeliler haber veriyor. Awganistanda xopsuzlyk şertleriniň agyrlaşandygyny Ortiýetin daşary işler ministri Sergey Lavrov Awganistanyň daşary işler ministri bilen geçiren duşlugyndan soňra metbuatyň öňünde eden çykyşynda aýtdy. Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen çäkleşýän regionlarynda jeňçileriň güýçlüligini Lavrov beýan etdi. Ortiýetin Taliban hereketi bilen gatnaşygynyň bardygyny Lavrov boýun aldy. Ortiýet tarapyndan talibanlara parahatçylyk gepleşiklerine ygrarly bolmaga we gazaplyklary kemeltmäge mesaj berilendigini Lavrov belläp geçdi.
Как сейчас говорят, месседж талибам, он, собственно, никакого секрета из себя не представляет, это необходимость.
Awganistanda baryan ýagdaýlardan Ortiýet izgiderli hawatyrlanma bildirip gelýär. Demirgazyk Awganistandan merkezi Aziýa ýurtlaryna hop abanýanyny Ortiýet öňe sürýär. Awganistanyň daşary işler ministri Muhammed Hanif Etmer iki ýurdun gatnaşyklary barada gurrun etmek üçin Ortiýete safar etdi. Etmer şu gün Moskwada söýlen sözünde Awganistanda parahatçylyk meselesi bilen bagly minister Lavrov bilen özüniň gurrun edendigini bildirdi. Awgan ara gepleşip netijeli bolmagy boýunça Ortiýetiň hem goşan goşup biljekdigini Etmer bellädi. Talibanyň Imarat Islamy rejiminiň kabul ederlikli däldigini Etmer nygtady. Ol talibanlary lalaşyk arkaly Awgan halky bilen ýüzleşmäge çağırdy.
Bargaşty rejimi şam gaýri kabuly kabula we ek tawaffuky sulhamys bolardy Afganistan bilen.
Emma talibanlaryň ýaraşyk gepleşiklerini göwülligünsiz çemeleşýändigini tinçiler aýdýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen talibanyň arasynda parahatçylyk ilalaşygy baglaşylandan soňra we awgan ara gepleşiklerini başladylary bäri Awganistanda jeňçileriň öz hüjümlerini has artdyrandygyny tinçiler ma'lum edýär. Hususan demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň görülip eşidilmedik derejede yaramazlaşandygyny tinçiler beýan edýär. Demirgazyk Awganistanda talibanlaryň öz hüjümlerini artdyrandygyny Faryab welaýatynyň häkimi Naqibulla Paýyk Adatlyk radiosyna aýtdy. Serhet ýakalarda jeňçileriň güýçlüdigini Paýyk bellädi. Taliban ýaraglarynyň arasynda daşary ýurtly militanlaryň bardygyny Paýyk habar berdi. Olaryň DAEŞ-a tabyndygyny Paýyk beýan etdi.
Talib faol şuda we اونمو اتباع خارجی که در صف طالب است و فکر داعش دارد.
Demirqazıq Uğanistanın Faryab vilayatının 9 etrabi Türkmenistan bilen çekleşer. Serhet yakalarda cengçilerin ulaq qatnaw yollarının bardığını yerli kengeşin deputatları aydiyar. Demirqazıq Gunmatar Uğanistanın Badıgıys vilayatının hem 3 etrabi Türkmenistan bilen serhetleşer. Türkmen-Uğan serhedinin boyunda cengçiler hareket ediyar deyip bilirmeliler aydiyar. Badıgıys vilayatının merkezi Qalaynaw şehrine Türkmenistan elektrik tuğunu beriyardı. Qalaynawa Türkmenistan'dan iberleyen elektrik tok 30 gün bäri öçüklüginde galýar. Welaýatyň Mukratly etrabynda jeňçiler elektrik geçirjisine ziyan ýetirdi diýip yerli ilat aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.